Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Absolūti taisnīgi. Nekas nav mainījies. Nedēļa ir aizskrējusi vējas pārniem un atkal garāžas sarunas ierībini jūsu mājas, jūsu garāžu, arī jūsu automašīnu, arī visi tie, kur ir kājām gājēji. Šodien tiešām būs aizraujoši interesanti. Gins Gavers, Kaspars Markševits, šīs ir tādas divas nemainīgas vērtības, nu tā gribas teikt jau dažu gadu laikā.
Vecas mēbeles šajā raidījumā, vai ne?
Jā, un te kaut kur es savu laiku dzirdēju tādu foršu savilkumu, kaut kas tur bija tādā kontekstā, ka tas ir tikpat kā jau tā kā negluži antikvariāts, bet tā kā mēbeli, no kuras tu nevar atvadīties, ja viņi saplīst, salūst, jeb kā, nu viņi ir jāmēģina restaurēt, lai viņi būtu allaži blakus tev.
Jā, nu jācer, ka mūsu abus restaurēs un mēs vēl varēsim ilgi un dikti priecēt visus ar nu, ļoti nopietniem stāstiem par auto industriju, nu tieši tāpat, kā mēs to darīsim šodien, bet mums šodien ir ļoti, ļoti nopietnas viesis, nekāda humora, nekādas jautrības, mēs visi vienkārši, nu mēs ar Kasparu kājās stāvam, jo nu nekatru dienu mums tāda ciemiņa ir. Un, nu, tad piesaki, Kaspar.
Nu, mēs gribam uzreiz pamudināt visus pareizi, radio klausītājs, uz aktivitātēm. Tauriņa numuri nav mainījušies, saziņa formāta ar ne. Tātad 293-1-2222, tātad tas ir tauriņa numurs izziņām WhatsApp lietotnei. Varat arī ierunāt, ja kas ir uz sirds un sakāms ne tikai mums, bet arī jautājams kungam. Un arī tauriņa numurs tiešajam ēteram, lai mēs aprunātos klātienē, nu attālinātā formātā, bet vismaz tādā dzīvelīgā noskaņojumā 67211318, tāds ir tauriņa numurs, un CSDD valdes loceklis 321 Jānis Liepiņš.
Urā!
Labvakar visiem, jā, mani pieteica jau ļoti varonīgi, bet ja jūs par sevīm kā par vecām, jau tā kā ierastām lietām, tad es jūs, ja jau ir garāžu sarunas, tad garāžu sarunas, nu tad jūs jau kā vēsturiskais transporta līdzeklis, vienkārši visu laiku jāuztur ir kārtība.
Jā, bet mums kāds iedos vējas numuru zīmes tagad par to, ka mēs tādi esam.
Nu, mums būs jāizdomā no cik gadiem.
No cik gadiem.
Nu,
ne, es noteikti jau esmu nopelnījis Kasparam gan vēl tā kā.
Ir kur rāpties.
Augt un augt. Starp citu, Kaspar, piedod, vai kā tev ir pavasarī? Tev prāts saiet
nu,
grīstē mazliet, jeb nē, vai kā tev?
Bet vēl pagaidām ir tāds vēss laiks, ja tu domā par tām labajām ainām, kuras drīz atvērsies līdz ar ievas ziedēšanas beigšanos laiks.
Es nezinu, kas tur atvērsies, bet man liekas, viss jau ir aizvēries, un tās divas vasaras dienas jau ir beigušās, un tagad
tur jau arī jau
rudens
bija.
Klāt.
Bija kur piesieties.
Nē, nu piesieties var jebkam. Bet juku laika patiešām ir milzīgi, par to arī šodien mazliet gribu pastāstīt. Un juku laika ir ne tikai autopircēju prātos, bet arī autopārdevēju un autoražotāju prātos, jo neviens neko lāga šobrīd nevar saprast, kas īsti notiek un kā vajag notikt un kā vajadzētu pareizi darīt un kādai vajadzētu būt izvēlei. Uz katru stūru mums gaida dažādi auto industrijas pārsteigumi, nu, piemēram, pavisam nesen. Nu, burtiski pirms dažiem mēnešiem kāds Japānas mums labi pazīstams autoražotājs paziņoja, ka savu ja tā varētu teikt, spicāko modeli, tādus īstu sporta modeli, par kuru ir gan filmas uzņēmtas, gan leģendas sacerētas, vairāk neražos. Pietiek viss, cik tur tās paudzes bija, un ar to arī cauri. Traģēdija, faniem, asaras, nu viss slikti tajā pašā laikā. Pagāja pavisam maz brītiņš, un pirms dažām dienām lasu diezgan oficiālā autoindustrijas interneta avotā, ka pavisam drīz, jau pēc diviem gadiem, šis automobīls atkal ieradīšoties tirgū, tiesa gan būšot elektrisks. Vēl pēc dienas, acīm redzot, nu, bija tādas dikti lielas skumjas atkal no faniem par to, ka nu, elektrisks, ka tas vairs nerūks. Vēl pēc dienas kompānija paziņoja, ka ne, nu, nevajag jau tā satraukties, būšot arī hibrīds. Nu, tā tad būs normāls benzīna automobīls un viss kārtībā. Kāds cits autoražotājs, kuru saknes meklējums Itālijā, bet nu jau ilgāku laiku tas tā kā pieder vienam lielam pasaules mēroga koncernam, arī dzen izskanēja ziņas, ka viss cauri, nu kā teica filmā, bankrats klāt un nekas vairāk nenotiks. Nu, atkal jau skumji šīs te markas faniem, jo es zinu, ka arī Latvijā ir diezgan aktīvs šīs markas šī zīmola fanu klubs, tad, nu, lūk, pavisam nesen atkal burtiski pirms pāris dienām parādījās ziņa, ka šis zīmols nāks klajā ar jaunu skaistu dubūt V12 iekšdedzes dzinēju un priecēs amerikāņus, jo tiem, lūk, tādi motoriņi patīk un un kāpēc, lai viņiem nepatiktu? Viņiem, laikam, cik es saprotu, līdz 35. Gadam obligāti nav jānopērk kaut kas, kas zumzina ar plakano bateriju palīdzību. Nu, un tā varam skatīties vēl daudz un dikti. Ik pa brīdim vieni saka, būs, otri saka, nebūs. Vienā biržā analītiķi ir paziņojuši, ka automobīļiem ļoti strauji celsies cenas vismaz Eiropā. Citi saka, mieru, tikai mieru, ja nu kaut kur viss būs labi, tad tas būs Eiropā, Amerikā tur gan būs slikti un par Āziju vispār nerunāsim. Vārdu sakot, šobrīd ir tas brīdis, kad nu, laikam jau visiem, kas domā par jauniem automobīļiem, ir stipri jāapsver. Ko, kā un varbūt, nu, ja gribās izdarīties, tad laikam mazliet varbūt jāpiebremzē savas fantāziju izpausmes, jo kas to zina, šodien nebankrotē, rīta kaut bankrotē, tad beigs, tad sāks. Nu, lūk, tā kā esiet prātīgi, juku laiki ir lieli. Bet šķiet, ka beidzot ir pienācis tas laiks, kad varētu jau sākt diezgan aktīvi domāt par vasaras riepām. Nu, ir jau vesels lērums tādi, kas ir pasteigušies un jau visu izdarījuši, nu, nepārdzīvojiet, nu, kā nu ir, tā nu ir, bet savukārt tie, kas vēl nav neko sadarījuši, arī dzen bez stresa, jo, kā saka riepa eksperti, ar pārējus vasaras riepām neko nokavēt nevar pretēji ziemas sezonai. Bieži vien auto īpašnieki ieiet riepu veikalā un automātiski izvēlās tās riepas, kuras nu, tajā konkrētā brīdī vai plauktā, kurā viņš skatās, izmaksā vislētāk. Nu, pat, ja runa ir par kaut kādu augstāko galu, high performance, vai tur nezinu, kā mēs tur viņus visi sādi varam saukt, arī tad, nu, lai cik kārdinošas būtu tās vai šitās, parasti jau paskatās, nu, redz, šitās, tomēr man tas komplekts sanāks tur pa 45 eiro lētāk. Ņemšu šitās. Jau gadu desmitiem vadošie pasaules automēdī un arī autoklubi, nu, visi būs dzirdējuši par Vācijas ādaku un tam līdzīgiem, katru gadu veic riepu testus, un ne jau tāpēc, ka viņiem galīgi nav ko darīt, vai viņiem tas šausmīgi patīk, bet, nu, lai palīdzētu visiem mums tikt pie tādām riepām, kuras mums ne tikai būs drošas, bet arī atmaksāsies. Un mēs savukārt, protams, skatāmies, agrāk pirkām žurnāliņus, tagad skatāmies internetā, un mūs interesē bremzēšanas ceļš, uzvedību slapja asfalta, nu, varbūt vēl riepas klusuma koeficients. Nu, svarīgas lietas, nu, ar drošību tiešām jokot nevajag, bet tas, protams, ir ļoti labi un pareizi, taču dar ieskatīties arī citos testu parametros, kurus mēs parasti palaižam garām, un te, nu, es ieraudzīju ļoti interesantu lietu, ka, piemēram, vienā no Vācijā veiktiem autotestiem pirmās vietas ieguvēja šajā konkrētajā tabuliņā, uz kuru reti, kurš skatās, ir skaidri un gaiši teikts, ka šīs riepas spējas nobraukt ap 50 tūkstošiem kilometru. Nu, es domāju, ka neviens nav izmēģinājis poligonā, tas noteikti ir digitāli aprēķināts ar dažādu algoritmu palīdzību, bet tajā pat laikā šajā te testā, kurā piedalās, nu, var teikt, pasaules labākās riepas,
20. vietas ieguvēji spēja nobraukt tikai 25,000. Tātad precīzi uz pusi mazāk. Un jāpiebilst, ka gan tās pirmās, gan pēdējās vietas ieguvēji drošības testos atšķirās, nu, es teiktu tā, par 3-4 punktiem, kas ir principā nemaz. Tieši tāpat riepa testi zina stāstīt arī par to, cik ta viena riepa izmaksās uz 1000 nobrauktiem kilometriem. Un arī te ir interesanti, ja paskatās, tad ir riepa, kas veikalā parasti ir diezgan dārga un kurai bieži vien mēs varbūt pat nu, virsū neskatāmies, jo nu, kurš tad to var atļauties. Bet šāda te riepa izmaksās vien 6,6 eiro uz nobrauktiem 1000 kilometriem. Tajā pat laikā 10. vietas ieguvēja šajā tabulā, kas arī ir ļoti cienījama ražotāja riepa, izmaksās 17 eiro. Un, nu, es, kā vienmēr, ievērojot mūsu tradīcijas, nesaukšu nevienu vārdā, bet arī visnotaļ labas riepas, kuras sevi kuras tiek ierindotas budžeta klasē un kuras mēs bieži vien pērkam, tāpēc, ka nu, tās patiešām izmaksā vismaz pat 30-40% lētāk nekā tās high performance riepas nevar izrunāt šitos te šausmīgos ārvalstu radītos teicienus. Tad, lūk, nu, ja mēs saprotam, ka mēs nobraucam, teiksim, pa vasaru, nu, es nezinu, cik mēs tur, nu, 10,000 kilometru, un vienā gadījumā mums tas izmaksās pa vienu riepu 66 eiro, otrā gadījumā 170, nu, tad laikam jau, ka tās lētās, kuras mēs, nu, tagad baigi ietaupam, nemaz tik izdevīgas neizrādīsies. Tāpēc, kungi un dāmas, ņemiet kalkulātoru, ņemiet auto testus, nevis auto, bet riepu testus, un pareiķiniet un savelciet kopā tā, lai riepas būtu gan drošas, gan arī dzen beigu galā izdevīgas. Jo, nu, pieškam naudu tērēt. Tā taču ir...
Piekrītu.
Noderīga lieta. Nu, naudu.
Piekrītu. Lai. Nu, tu biji sagatavojies, klausies.
Pašam
varbūt rodas arī kāds jautājums par riepām, visu pārējo, tas viss jau pēc dziesmas, un mums tiešām pievienosies CSDD valdes loceklis Jānis Liepiņš.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Turpinām, vīri, un tiešām nu jau tādā guplā trijotnē mēs un pievienojas visi, kuri ir kopā ar mums šajā reizē garāžas sarunās. Atgādini tikai to, ka tagad ir tas karstais laiks, lai jūs laikus sāktu jau jautāt, uzdot savus jautājumus un vienlaiks arī iezvanīties, to visu var darīt. Tātad saziņas formas ir vēl joprojām tās pašas īziņas, WhatsApp lietotne un arī parastā līnija.
Jā, un ja jūs darīsiet kā parasti, kā aktivitātes sākās 3 minūtes pirms redzījuma beigām,
Tad
mēs būsim dusmīgi. Bet tagad jā, metamies virsū ceļa satiksmes drošības direkcijas valdes loceklim Jānim Liepiņam. Un mums ir jautājumi, kuri ir tādi tehniskāki un nopietnāki, un tad mums ir jautājumi, kurus esat iesūtījuši jūs. Sāksim mēs ar nopietnām lietām, un tad jau nu, laiks jāatliks, tad arī visu pārējo. Jāni, vai tu esi gatavs stāstīt mums, nolasīt kādu nelielu lekciju? Tā.
Nu, es vienmēr esmu gatavs pastāstīt, ja kaut kas interesē saistībā ar CSDD pakalpojumiem, un ja šādā veidā mēs palīdzam cilvēkam saprast, kas ir bijis labi, kas nav bijis labi, un ko varbūt labāk darīt nākotnē.
Nu, tad lūdzu, esi tik laipns un izstāsti man, Kasparam un visai Latvijai, vai 30 miljoni cieto daļiņu tehniskajā apskatē ir normāli, vai tas ir pa daudz vai pa maz?
Nu jā, sapratu, ka jautājums ir saistīts ar dīzeļa automobīļiem, kuriem ar 1. janvāri ir sākusies šī jaunā pārbaudes metoda saistībā ar cietajām daļiņām. Tās ir tādas daļiņas, kā es jau kādreiz te pie jums ētarē esot stāstīju, kuras ir 10 reizes smalkākas par matu, un tāpēc viņas arī ir bīstamas, jo nosēžās plaušās un veido cilvēkiem dažādus šos te saslimšanas, gan ar asinsvadu slimībām, gan ar elpošanas vadu, nu, gan ar elpošanas slimībām. Un jā, šis gads ir sācies ar šo te pārbaudes metodu. Atgādināšu radio klausītājiem un auto vadītājiem, kad šogad, ja jums arī neizpildās noteiktajās normās šis mērījums, jūs neseņemat otro vērtējumu, ir tikai pirmais vērtējums, un jums tiek dots laiks līdz nākšajai tehniskajai apskatē, tātad faktiski līdz nākšajam gadam, novērst konkrēto defektu. Nu jā, un tad atgriežoties jau tuvāk pie praktiskā, uz doto brīdi braucot pie jums vēl precizēju skaitļus, tātad apmēram šogad jau ir pārbaudīti 45 tūkstoši automobīļu.
Oh.
Tā kā tas nav maz. Ja mēs ņemtu priekš statistiskā teiksim, rezultāts, tas ir ļoti labs rādītājs, lai varētu jau spriest par kaut kādu vidējo temperatūru slimnīcā.
Nu un kādu 5 tūkstoši no tiem ieguva atļauju turpināt braukt, ja?
Tu, Ginta, ļoti, ļoti precīzi pateici. Apmēram 5 tūkstoši neizgāja šo minimālo mērījumu, lai viņus atzītu, ka viņiem šis cieto daļiņu filtrs darbojās.
Tas arī nav maz.
Tas ir maz lietiņa virs 10% automobīļu.
Bet vienalga, ka 10% līdz šim kūpināja mums virsot, tā kā maz neliekās. Jā,
pie tā mēs vēl gribētu pieminēt, kad no tiem 10 vēl, teiksim, 2 līdz 3% arī neizgāja standarta veco dīzelēšanas pārbaudu. Tā kā starp tiem vēl 10% bija diezgan liels īpatsvars lielo kūpētāju, teiksim tā, kuri arī neatbilst vecajām prasībām. Bet tā tad atgriežoties pie tā, 30 miljoni, nu, es teiktu, tā jau ir katastrofa un pat aparāti negrib mērīt šādu lielu daudzumu. Cilvēkam, lai atcerētos šo normu, ir pavisam vienkārši. Miljons ir robeža šķirtne. Tātad, ja jums ir mazāk par miljonu, jums automobilim viss ir kārtībā, ja jums ir vairāk par miljonu, piedodiet, bet jums kaut kā tas cieto daļiņu filtrs nedarbojās. Tas, ko man gribējās pieminēt, tad starp šiem te 45 tūkstošiem lielākā daļa, nu, es šobrīd nepateikšu, tie bija 80 vai 90% no automobiļiem, kuriem darbojās filtrs, tas darbojās faktiski robežās līdz kaut kādiem 50-60 tūkstošiem. Viņi pat netuvojās tam 1 miljonam. Tātad, ja sistēma darbojas ļoti labi, tad tie izmeši, kas tur nāk ārā, ir ļoti, ļoti minimāli faktiski nesajūtam. Un, protams, atkal tā otra robeža šķautne, tiem, kuriem bija šis te negatīvais vērtējums vai kuri tā kā neizturēja šo prasību, viņiem nebija tur miljons ar kapeikām, bet viņiem jau uzreiz bija 2, 3 un iespējams tie 30 miljoni, kurus tu pieminēji. Tātad, kopumā šī sistēma darbojās, mēs teiktu, ka tas nes pozitīvu, nu tā kā mums visiem apkārtējiem jau rezultātu, jo tomēr gaiss paliek tīrāks un mēs paliekam arī, teiksim, varam ekoloģiskāk dzīvot. Gribētu atgādināt, ka šis nav Latvija, nav nekas unikāls. Šo nodarbojas gan Beļģija, gan Vācija, gan Nīderlande. Un arī no šīm valstīm mēs saņemam pozitīvus rezultātus par to, ka viņi nekādā gadījumā netaisās no šī te visa atteikties un tikai turpināt. Tā kā, mēģinot arī painterēties pa otru, nu, teiksim, pa to otru šī jautājuma sadaļu, nu, kas tad notiek ar tiem automobīļiem tālāk? Esam dzirdējuši, ka palielinās diezgan liela interese auto kapsētās iegādāties lietotus šos te nu, cietās daļiņas filtrus. Daudzi tie, kas ir griezuši savā laikā ārā, nu, jau liek atpakaļ un cenšas tā kā šo mašīnu dabūt tehniskā kārtībā. Ir arī mēģinājumi skalot. Nu, tur ir dzirdēts atsauksmes 50 uz 50, nu, kādam tas palīdz, kādam tas nepalīdz, jo, nu, ir skaidrs, ka tā cieto daļiņu filtra, nu, teiksim, tā kā nekorekta darbība ir nu, ļoti daudz dažādu iemeslu. Tāpēc, ka tas automobils ir darbojies ļoti daudz brīvgaitā, ļoti daudz braukājis pa pilsētu, nav izbraucis ārā un tā tālāk, un tā joprojām, nezinu, vai, ļoti daudz brīvgaitā darbojies ziemā, kas uzreiz ļoti lielu atstāja atspēku, jo automobils neuzkarst pietiekoši un tā tālāk, un tā joprojām. Tā kā, dažādi vajag palīdzēt. Ja kaut kas nedarbojas, jādodas ir pie, nu, teiksim, kvalificētā un spēcīga meistara, lai viņš tiešām palīdz, nevis tikai dod vienīgo ieteikumu, mainīt detaļu, bet meklēt varbūt tās arī pašā motorā ir kaut kāda problēma, tad kā ir sākušās šīs te cieto daļiņu filtra nekorekta darbība.
Un ja mēs tā paskatāmies, tad tiem, kam ir pāri miljonam, tiem noteikti to filtru nav vispār, tiem, kam ir zem miljonu, tad, nu, tad jau...
Nē, tur nav tādas,
tā nav
tādas,
goši,
tādas ciešas likumsakarības nav. Ir arī tas, kur ir filtrs virsū, ir 3 miljoni, vai tas filtrs ir pilnībā aizaudzis, nedarbojas, vai caursists, kā mums meistari ir mēdzuši darīt. Jā, atceraties, ir tāda metode, bet kopumā, jā, bieži vien vizuāli ir it kā ir, kas tur ir iekšā lācītim, nu, to mēs bieži vien nezinām.
Jā, un savukārt no manas puses vēlreiz visiem atgādinājums tie, kas tagad gatavojās iepirkt lietotu dīzeļa automobīli, esiet vērīgi un aizdziniet pārbaudīt šo auto, lai nenopirkt tādu, kuram viss ir amputēts un pēc tam var iznākt diezgan liela tērēšanās, lai to visu atgriezt atpakaļ.
Jā, mēs pat esam dzirdējuši un arī tikušies uz, teiksim, finanšu asociācijas pārstāvjiem, kas tieši nodarbojās ar līzinga aizdošanu, un viņi arī šobrīd šim pievērš diezgan lielu uzmanību, un tad, ja tiek izvēlēta dīzeļa automobīles līzingā, bieži vien tiek lūgts veikt šo te cieto daļiņu filtru pārbaudi, lai pārliecinātos, ka automobīles nu, uz šo līzingu aizdošanas brīdi
būs satiksmē derīgs.
Tehniskā kārtībā. Tieši tā. Tā kā tu ļoti precīzi pateici, esiet vērīgi, un tieši, ja pērkat automobīli, veiciet pārbaudi, jūs to varat darīt gan servisos, protams, un arī CSDD piedāvā vienkārši pārbaudīt automobīli atbilstoši tehniskās apskates prasībām.
Labi, nākošais jautājums ir principā par to pašu galu, kur ir izpūtējis, proti piekabes āķis. Vieniem viņš ir, vieniem viņš nav, citi grib, citi negrib, bet jautājums vairāk ir tāds, vai tos āķis var likt virsū jebkuram automobīlim, kuram nu, vien iegribās, tajā skaitā elektriskajiem mazajiem automobīlīšiem, nu, arī droši vien tiem mopēda automobīļiem, galu galā tas arī uz četriem riteņiem, kāpēc tam neuzliktu farkopu. Un tas pats jautājums turpinās ar to, vai ir šie te farkopi kaut kādā veidā sertificēti, vai tur ir, nu, vai var likt jebkuru virsū, vai tomēr ir vajadzīgs kaut kāds sertifikāts vai kas, jo, nu, kā mums saka klausītāji, dažreiz izskatās, ka tur pašmāju jūras garāžā viņi ir vienkārši no vecām caurulēm uzmetinājis.
Nu jā, es droši vien uz šo jautājumu tad atbildētu divās daļās. Tātad automobīlim liekās tā saucamie sakabas āķi vai farkopi, un ir arī piekabi, kas tiek pievienota klāt automobīlim. Tātad gan automobīlim šis te sakabas āķis vai farkops, gan arī piekabēja tā sakabas vieta, abas šīs detaļas ir obligāti jāsertificē. Tātad nesertificētu uzstādīt nedrīkst. To ir jāatcerās jebkuram autovadītājiem. Un tad, protams, ir tie visi nosacījumi ar e-burtiņu jābūt mārķējumam un tā tālāk. Un tā, jā, to joprojām, lai jūs varētu atšķirt, vai ir šis te konkrētā detaļā sertificēta vai nav. Tātad, pirmā atbilde ir jābūt sertificētam nekādām trubām un tur pašu kaltiem āķiem vai sakabēm. Tas nevar būt. Bet, savukārt, ja mēs ejam jautājumā par to tālāk par automobīļiem, nu, tur ir mazlietiņu sarežģītāk. Jo kopumā, tad, kad tas farkops tiek, nu, vai sakabas āķis sertificēts, tas tiek sertificēts konkrētiem automobīļu veidiem. Nu, tātad jau pielāgots pie kaut kādiem automobīļiem. Bet otra sadaļa ir, ko pats automobīļu ražotājs bieži vien saka. Nu, kā par piemēru, es pats esmu braucis ar Volvo automobīlu, kur man liekas, ka, nu, Volvo, piemēram, V60.
Var kalnus gāst.
Var kalnus gāst, tur var būt ritīgi vest uz nebēdu. Un tajā pašā laikā, ja paskatās rūpnīcas dokumentāciju, tad rūpnīcas dokumentācija ir tāds interesants ieraksts, ka, piemēram, kaut kādam konkrētam Volvo modifikācijai tu vari vilkt piekabi, kurā nav smagāka par 450 kg. Un es biju šokā. Man likās, kā es taču līdz 750 kg bez bremzēm var darīt, ko es gribu.
Jā.
Bet patiesībā automobīļa ražotājs, viņš iedod diezgan lielus ierobežojumus. Un tātad, ja kāds no klausītājiem grib skaidri saprast, tātad automobīļa ražotājs jūsu automobīlim iedos atbildi. Variants A, cik drīkst būt masa piekabei bez bremzēm, un cik drīkst būt masa piekabei ar bremzēm. Tas nozīmē, ka šīs masas atšķirsies. Tātad, ja, piemēram, bez bremzēm var vilkt 400, tur, nezinu, 500 vai tur 600 kg, tad tikpat labi ar bremzēm šis automobīļa ražotājs jums ļaus vilkt piekabu, piemēram, 1100 kg smagu piekabu ar kravu.
Tā pašā laikā kaut kāds mazauto ražotājs var pateikt, nebūs jums nekāda piekabe, ejiet mājās.
Tieši tā. Un trešā situācija, ka ražotājs vienkārši pasaka, automobīlim piekabi kabināt klāt nedrīkst. Un punkts un āmen. Tāpēc, ka viņam ir izveidota tāda konstrukcija, kurā nevar kārtīgi piestiprināt šo sakabas āķi, lai viņš nenorautos nost. Tātad visur varbūt ir plāns metāls, nav kaut kādas tur, nezinu, rāmi konstrukcijas un tā tālāk.
Nu, kā mēs labi zinām ar savilcējiem un magdaiveriem,
var
izdarīt ļoti daudz. Bet Kaspar, tu tā
jā, es liemiņš, jā, ir vēl joprojām mūsu viesu statusā un glauri mums iet CSDD valdes loceklis. Un Jāni, tev visticamāk ir kāds mūsu klausītājs, kurš ar vēlas aprunāties ar tevi. Un ne tikai. Labvakar!
Labvakar!
Labvakar, labvakar!
Man tāds Raimunds, man ir tāds jautājums kārtiem dekoratīviem tjūningiem atstarojošajiem. Var likt viņus un vai nevar?
Atstarojošie, tas ir kurā vietā? Tas ir...
Nu, teikt, mums bagažnieki, nu, tagad populārais tēma un nāk tās atstiņas saucamās atstarojošajās.
Ā, tās, kas, jā, sapratām. Tad
liels paldies.
Vai var likt vai nevar?
Jā, liels paldies.
Paldies.
Jāni, gan jau esi redzējis, var nopirkt tādus ar telefonu vadāmas LED lentes, kuras tur mirkšķina ar acīm, raksta rupības un visu kaut ko citu darbu.
Nu jā, nu jāatcerās ir viena būtiskā lieta. Tātad, jebkura gaismas izstarojošā ierīce, kas tiek uzstādīta uz automobīļu, vai tā ir lampas, vai tie ir vienkārši atstarotāji, vai tās ir atstarojošās uzlīmes, tām ir jābūt teiksim, pirmkārt noteiktās krāsās, tad mēs visi zinām, ka virzienu rādītāji ir dzelteni, kad bremžu uguņi vai gabarītu uguņi ir sarkani, kad priekšējās gaismas ir baltas, un tā tālāk un tā ir projām, piemēram, kravas automobīlim ir dažāda veida apzīmējumi tur bīstamām kravām un tā tālāk, kas ir lentveidīgi uzlīmēti virsū, bet tie visi materiāli ir certificēti, un otrakārt, visu materiālu un krāsu veidi ir noteikti, kurus drīkst izmantot automobīlim. Jebkas cits, kas nav noteikts šajās, nu, teiksim, sarakstos, šādus automobilim uzstādīt nedrīkst. Kā jūs zinat, tad arī, piemēram, vienu brīdi bija, piemēram, tur ātro ēdienu piegādātāji, kur arī lika iekšā dažāda veida tur paneļus,
skrienošās
rindas, jā, reklāmu rindas, kuras arī nedrīkst likt virsū, jo tieši tāpatās arī nedrīkst, piemēram, pārvadāt pa ceļu piekabi, uz kuru ir uzvilikta gaismu izstarojošā reklāma, kas tādā veidā pirmkārt var apžilbināt citus auto vadītājus, otrkārt viņi arī var maldināt citus auto vadītājus, jo viņu gaismas ir pārāk spēcīgas un tu vari nepamanīt kaut ko citu, kas tev būtu jāpamana, nezinu, piemēram, kādu skrējošu pāri, nu teiksim, vai nu cilvēku vai kādu citu vai dzīvnieku, tu vari nepamanīt kaut kādu ceļa zīmi, ceļa apzīmējumu un vēl kaut ko. Tā kā kopumā drīkst izmantot tikai to, kas ir izmantojams. Tas, kas ir ar šo gadu atļauts, es varbūt atgādināšu vēlreiz, tātad ir atļauts uzstādīt papildus tālās gaismas lukturs. Bet, protams, ir pamat nosacījumi. Jums ir jāievēro, ka tam ir jābūt marķētam, jums ir jāievēro tam, ka tam šim te lukturim ir noteikts nosacījumi, kā tam ir jābūt saslēgtam. Un trešais, protams, kā tas ir piestiprināts pie automobiļa. Nu, nevar tur likt brutāli skrūvējot ar MacGyverini stiprinot vai ar kaut kādām skrūvēm, kā jūs minējāt.
Bet tauta var izdomāt.
Tauta neviens nešaubā. Tauta var izdomāt. Bet vēlreiz vienkārši, lai būtu skaidrība par tām papildus tālajām gaismām, tās ir tās, kuras tautā mīļi devē par LED bāriem.
Jā. Bet atceraties vienu, tam LED bāram ir jābūt marķētam kā tālai gaismai, un tas drīkst darboties tikai kā tālās gaismas lukturs.
Tātad darba lukturs, kas ir domāt traktoriem un sienu kombainiem un visādiem citiem, tos mēs likt nevaram un arī neliksim. Zini ko, bet nu labi, par tām gaismām mēs jau varētu runāt ilgu un dikti, jo man, piemēram, ienāca prātā tās Ziemassvētku eglītes, kas brauc pretīm.
Nu tādas ir dažas mašīnas tikai tādas. Tālbraucēji
Ziemassvētku eglītes.
Bet ne tikai.
Ko tad viņam padarīs? Nu, viņš augstu sēž. Nu.
Tā, patiesībā tā tas nav. CSDD sadarbībā ar valsts policiju arī veic ne tikai tehniskās apskates, bet arī nodrošina tehniskās kontroles uz ceļiem. Kā jūs zinat, tad mēs veicam gan krāvas automobīļiem pārbaudes, gan arī veicam fokusētās pārbaudes, teiksim, uz ziemas riepu esamību, piemēram, motocikliem uz teiksim, šī tehniskā stāvokļa atbilstību, sākot ar to, vai motociklam nav pārāk liels troksnis, vai nav nodilušas riepas, un vai ir uzstādīts pareizs gaismas ierīces, jo, kā jūs zinat, bieži vien motociklam neskapēc aizmirstās uzstādīt virziena rādītājs, jo tie ir tādi papildus puļķīši, kuri varbūt tās pašam braucējiem liekas nevajadzīgi un tā tālāk. Tā kā, šajās ceļu pārbaudēs arī šiem tā saucamajiem tālbraucējiem tiek aizrādīts un lūgts noņemt šīs te tā saucamās eglītes nost, lai netraucētu citus autovadītājs. Tā kā nav tā, ka tie arī var darīt, ko grib, un viņiem netiek pievērst uzmanību.
Jā, un šajās pārbaudēs arī loga to nejums mēra?
Protams. Faktiski šajās pārbaudēs var pārbaudīt jebko, jo mums ir mobilais bremžstends, mums ir mobilās iekārtas, ar ko mēs varam pārbaudīt atgāzes, mēs varam pārbaudīt jebkuru logu tunējumu un, protams, jebkuru defektu, ko mēs varam pārliecināties vizuāli.
Un tad jūs tur pat tiešo uz ceļu varat mani noņemt no satiksmes un viss, un reka, tev mēneša biļete uz vietēju transportu.
Tev ir divi varianti. Tev vai nu mēneša biļete, teiksim, aizbraukt, sarimontēt mašīnu, atbraukt atpakaļ, vai arī tanī brīdī tev ir jau jāmeklē evakuators, jo tev tiek noņemts numura zīmes, ja tas defekts ir bīstams.
Es ticu, ka katrs otrais radio klausītājs un garāžas cieviņš tur kaut kur pie sava aprāta teiktu ļoti vienkārši. Jūs esat pārāk sīkumaini. Bet paklausies, mums ir visāds iespējas, un šovakar es gribu piedāvāt arī šādu jautājumu. Tagad, jā.
Labvakar, kungi garāžā. Man jautājums tāds par auto numurzīmēm. Vai ir iespējams atjaunot man sev piederošu numurzīmi, kura sen jau atpakaļ tika nodota CSDD, bet pats auto ir naglās jau, protams, kā tur ir ar tādām.
Nu, jā, tad kā tagad ir?
Kaspar sapratu mūsu klausītāju, Jāni, tu noteikti arī sapratu, bet zini, ko es padomāju? Tas varētu būt tāds garāks stāsts, varbūt ļausim atvilkt visiem elpu.
Jā, tā ir taisnība, un vēl viens kārtīgs piegājiens šajā reizē garāžām. Gins Gavers, kā jau dzirdējāt, arī es šepat un pats svarīgākais cilvēks. CSDD valdes loceklis Jānis Liepiņš teica atbildēt uz dažādiem jautājumiem.
Jā, un es šepat, tas bija Kaspars Markševičs.
Jā.
Bet mēs ejam, nu, secībā. Mēs vispār nekur neejam, mēs
atbildam.
Turpinām ar to, ar ko mēs sākām pirms dziesmas, proti, valsts numura zīmes automobīlim. Vai cilvēks pirmkārt jau mūsu klausītājiem, vai viņš var dabūt apakaļ to numura zīmi, ko viņš kādreiz ir kaut kur atdevis pirms sena laika. Otrkārt, kas notiek ar tām zīmēm, kuras vispār, nu tā kā norakstu automobīlu piemēram, un tās zīmes ir jānodod, kas ar viņām notiek. Un, nu labi, iesim kaut kādā secībā un tad...
Nu jā, tas ir gan interesants un droši vien arī vienlaicīgi sarežģīts jautājums. Jo varbūt sāksim ar to, kad kas tad ir šobrīd? Šobrīd faktiski, ja kāds grib numura zīmi, kas ir mazlietiņ ārpus standarta rindā piešķirtās numura zīmes, tad faktiski numura zīmes es varētu iedalīt tā kā tādās četrās grupās. Tātad jūs aiziet uz CZD, jums CZD atbilstoši automātiski piešķir numuru zīmi, tas ir standarta maksājums, jūs vienkārši samaksājat par numuru zīmi un viss ir kārtībā. Tanī brīdī, kad jums jau sāk parādīties pirmā vēlma un gribat kaut ko savādāk nekā tiek piešķirts automātiski, jūs sakat, ka jūs gribat, piemēram, tur izvēlēties mazlietiņ kaut ko savādāk, nezinu. Jūs sakat, ka jums patīk šie divi burti, bet no tas cipars, kas jums tur nāks automātiski, nav ritīgi tas, ko jūs gribētu, un jūs gribētu, piemēram, tur, nezinu, kad jūsu tur ciparu kombinācija kopējā tur ir 21 vai 35 vai 55 un tā tālāk. Tas nozīmē, ka jūs gribat kaut ko izņemt numuru zīmi, kas ir mazliet savādāk. Attiecīgi šajā gadījumā jums ir tāda iespēja, un jums par to ir vienkārši jāsamaksā 150 eiro par numuru izvēli. Kas savā ziņā ir gana vienkārši. Un tad jau ir mazliet dārgāki pakalpojumi. Tātad dārgākais nākšais posms ir, ja jūs sakat, nē, es gribu numuru zīmi, kurā ir tikai cipars un nulītes. Nu, ko tas nozīmē? Piemēram, 10, nezinu, 20, 100 vai 1000 vai 40. 4400 un tā tālāk.
Žēl, ka nevar 10 000.
Vēl pagaidām nevar. Tā kā beigsies mums tie cipari kombinācijas, varbūt arī būs 10 000. Bet tātad faktiski viens cipars un nulītis klāt. Pilnīgi vienalga, vai tas ir 10, vai tas ir 100 vai 1000, tad jūs gribat kaut ko tādu un ar, protams, diviem burtiem, kā tas ir ierasts pie numuru izvēles. Jā, jūs varat prasīt CSDD darbiniekiem palūgt, vai vispār šādu numuru ir iespējams kaut kādu dabūt, piemēram, arī no vecajām sērijām. Un ja jums kāda no šīm te izvēlēm apmierina, tad šis te numuru izvēles pakalpojums un tam maksās apmēram 500 eiro. Mm-hmm. Tātad jūs izvēlaties pa 500 eiro. Savukārt, ja jūs gribat kaut kādu kombināciju, kurā ir viens cipars, vai visi vienādi? Nu, tātad 1, 2, 3, 4, 5, vai piemēram 1, 1, 1, 1, vai tur 7, 7, 7, vai tur 9, 9, 9, vai 3 devītnieki, vai 2 devītnieki. Tad šajā gadījumā šī izvēle jums maksās 1200 eiro.
Labi, un ja es gribu vienkārši uzrakstīt mincītis?
Un ja jūs gribat vienkārši uzrakstīt, piemēram, mincītis, nu, garumzīme
nesanāks. Gan jau, ka ir aizņēmts, bet... Nu,
garumzīme nekādā gadījumā nesanāks, tev būs jārakst mincītis.
Mincītis.
Mincītis. Tad, ja tu rakstīsi mincītis...
Bet tas sāc ar pēburtu.
Bet tev būs arī jābūt, tev arī būs ierobežojums burtu skaits, tātad būs tikai 8. Vairāk tu nevarēsi ielikt iekšā.
Nu, redē.
Tad šāda individuāla numurzīmes izgatavošana, kas nekādā veidā nav saistīta ar sēriju veidu numuriem, jums maksās 3600 eiro.
Nu tā apmēram tik, cik vidēji Latvijā automobīļus maksās.
Bet tas mūsu radio klausītāji šoferi, starp citu tā viens šķiet, jo brauc, mēs dzirdējām, jā, kustībā bifona. Bija Raimonds jautāja konkrētu jautājumu, ko viņš var atgūt kaut kad tur nodotu vai...
Nu jā, tāpēc gribēju teikt, kas ir šobrīd. Un tātad, ja piemēram cilvēks ir izvēlējies vienalga kādu pusgadu atpakaļ vēl kaut kas numuru, un tagad, piemēram, maina šo numuru, bet mašīnu saglabā, nu nezinu kāpēc, nu visādi iemesli varbūt. Tad cilvēkam ir iespēja savu numura zīmi, kas ir viņam bijusi uz automobīļa, saglabāt uz vienu gadu.
Uz vienu gadu.
Atceraties, tātad jūs samaksājat, nepateikšu precīzi, tur, līdz 20 eiro,
jā.
Un jums ir iespēja, ka šī numura zīme tā kā ir norezervēta uz jums uz vienu gadu.
Un pagarināt nevar?
Ir šobrīd, šobrīd ir mainījusies likumdošana, kad, ja jūs šī gada laikā šo numura zīme nesat izmantojis, jums ir atkal iespēja uz vēl vienu gadu pagarināt, bet jūs nedrīkst to gala periodu nogulēt. Nu, jums ir, viņš ir jāsako līdzi, jāsaprot, kurā brīdī viņš beidzis, un tādā brīdī, kad tuvojas beigām, jūs vienkārši atkal pagariniet viņu uz vēl vienu gadu. Šobrīd to, teiksim, kaut kādu brīdi atpakaļ to varēja darīt vairākus gadus, šobrīd šo gadu skaits nav ierobežots. Tad, principā, ja jums tāda numura zīme ir bijusi, jūs viņu varat mēģināt pagarināt. Šī kunga gadījumā, protams, viņam nebija tā numura zīme rezervēta ne uz gadu pirms tam, un šobrīd šī numura zīme ir nonākusi otraizējā apritē, un faktiski...
Pilnīgi iespējams jau trešo reizi, kāds to numuru jau brauc.
Varbūt, bet tikpat labi varbūt, protams, viņš var doties uz CSDD un mēģināt savu... Es nezinu vienkārši, par kādu numura zīmes kombināciju tur bija runa, bet varbūt tās tā kombinācija nebija no tām dargajām, kuras es nosaucu tur ar vienādiem cipariem vai tur nulītēm, bet ja ir bijis kaut kāda savādā kombinācija, kas šim te kungam bija mīļa, tad iespējams viņš var pat tiem, teiksim, tā saucamajiem 150 eiro izvēlēties, jo ja tas numurs nav šobrīd piešķirts kādai citam automobīlim.
Un vēl par numuriem, tad ja tas viens pazūtais lielajos plūdos, man ir opcija, nu saglabāt, nu man ir tas dārgais numurs. Nu...
Šobrīd ir tā, ka vienu numuru zīmi ir iespējams atjaunot.
Tad tā, vienai jābūt.
Ļoti precīzi pateici, tātad ir jābūt saglabātāji vismaz vienai numuru zīmē.
Tātad to, ko es atrodu peļķē, es šauju uz CSDD.
Bet tu jau nevarēji pateikt, ka tā ir tavējā.
Nu, man bija uz riteņu. Ko tad pazūt? Aiziet.
Tā nu nebija iedomājies.
Tā nu gluži, Kaspar, tas nebūs.
Tik viltīgs.
Ja tā būs tava numura zīme, kas būs otra un nokritu speķi, un tev tā viena būs pazudus, tad tu varēsi to vienu atgādāt.
Nē, šis man nedod.
Ja tu nesēdēsi pie peļķi, negaidīs labas numuras. Diemžēl laika ir pavisam maz, tāpēc ātri vēl viens jautājums. Agrāk bija uzlīmums priekšējās tikko, kad tu esi izgājis tehnisko apskati. Tad tu vari pa brīdim apskriet mašīnai apkārt, pats priecīgi paskatīties un saprast, ka tev tagad būs jāiet. Kā ir šobrīd uzlīmums vairāk nelīmē, kā var cilvēks zināt, vai tā ir?
Nu jā, nu, faktiski te ir vairāki veidi, kā cilvēks var sekot līdz tehniskās apskates termiņam. Nu, protams, mēs vienmēr esam teikuši, kļūstiet par CZD e-pakalpojumu klientiem. Jums būs iespēja uzlikt atgādinājumu, jums atnāks e-pasts, lai jūs neaizmirstat. Jums atnāks e-pasts 7 dienas pirms tehniskās apskates, 1 dienu pirms tehniskās apskates termiņa beigām. Tas viss notiks automātiski, vienkārši nu, jūs būsiet lietas kursā. Bet, protams, ja kāds nelieto vai negrib kļūt par ECSDD klientu, šobrīd ir izveidots CZD mājas lapā, uzreiz pirmajā atverot vaļā CZD mājas lapu, jūs redzat, ka tur ir tehniskās apskates derīguma termiņš. Tātad, ja kurā mašīnā, ja jums rodas šaubas, jūs ievadiet automobiļu numuru un jūs ieraudzīsiet šo te tehniskās apskates derīguma termiņu. Savukārt, ja kāds ir pazaudējis tehniskās apskates protokolu, nu, visādi gadās, vējš, uzpūtas stipras aizgājumu, grib saprast, kas tad ir bijis iepriekšējā tehniskajā apskatē par defektiem un tā kā nu jau savest varbūt vieniniekus kārtībā un saprast, kas tur varbūt līdz galam nav bijis, tad tajā pašā vietnē, kur jums parādīsies derīguma termiņš, ja jūs ievadīsiet reģistrācijas apliecības vai tā saucamās tehniskās pases numuru, jūs uzreiz tiksiet pie tehniskās apskates protokola pēdējā protokola. Jūs ieraudzīsiet viņu tādā formā, kādā jums to iedod tehniskās apskates stacijā.
Teorētiski to var izmantot arī visi autopircēji, tie, kas, nu, kas pērk jau šeit reģistrētas automašīnas.
Tieši tā, jums ir vajadzīgs tikai vai nu numurs, tikai lai redzētu tehniskās apskates derīgumu, vai arī reģistrācijas apliecības numurs, lai dabūtu pēdējo tehniskās apskates protokolu.
Rauginu.
Un viens ļoti, ļoti nepacietīgs radio klausītājs mūs mēģina sazvanīt. Labs brīdis. Sveiciens.
Labvakar.
Labvakar.
Man gadus 10 atpakaļ Somijā mašīna nofenderē priekšējo numuru zīmi.
Labi.
Un es būdams celtnieks, izprintēju uz krāsana printeri jau numuru zīmi, ar izāģēju no plastikā teriķi un ar skoču pielīmēju, nu, nebūtu priekšējo numuru zīmi, nomainīju uz apakšu un apakšu aizmugurēju. Pieliku priekšā. Un braukā vēl 2 mēnešus, un pat policija pa starpām Somijas bija pārbaudījis, viss bija kārtībā. Un pēc tam pa rudenī, ka lapas nobira, atradās mans oriģināls numurs krūmu.
Mīļš, paldies, sakarā ar to laika nogriezni, ka mums ir jābeidz šī saruna. Paldies, manuprāt, jau spiniši.
Paldies par zvanu, labi, ka numurs atradās. Bet Jāni, vēl pēdējais jautājums ir taču kaut kur arī Eiropā, kur numurs, nu, ja ne pats, tad var kaut kur ieiet darbnīcā un te uztais. Lielbritānijā, man liekas, uz dzeltenos pilnīgi noteikti.
Nē, es gribēju teikt, ka Lielbritānija ir diezgan specifiski. Es esmu pats runājis ar numuru ražotāju. Viņš saka, ka tas ir diezgan sarežģīts process, jo tur ir šie te, nu, teiksim, plastmas veidīgie numuri, kur tur ir dažādas tās saklausēšanas metodas. Bet jā, ir dzirdēts, es nepateikšu par kuru valsti, bet tomēr lielāko ties visās citās Eiropas Savienības valstīs ir līdzīga, nu, tā kā kārtība kā Latvijā.
Kā pie mums.
Tieši tā. Okay.
Paldies! Viens kārtīgs vīrs, CSDD valdes loceklis Jānis Liepiņš, Gins Gavers un arī es, Kaspars Markševits, no jums atvadāmies līdz jaunajai nedēļas trešdienai, vai ne?
Tā visiem.
Paldies, Jāni, kā atnāc ciemos.
Paldies un visiem laimīgu ceļu.